VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง VOA ข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วนะครับสำหรับวันพฤหัสบดีที่28มิถุนายน2561ตามเวลาในประเทศไทยมีหัวข้อข่าวสำคัญดังนี้ครับทำเนียบเครมลินเผยผู้นำรัสเซียตกลงร่วมประชุมสุดยอดปูตินทรัมป์แล้วนะครับผู้พิพากษาเคนเนดีประกาศเกษียณจากศาลสูงสหรัฐซึ่งกระทบความมั่นใจของฝ่ายเสรีนิยมและส.ส.สหรัฐนะครับได้พิจารณาไม่ผ่านร่างกฎหมายปฏิรูประบบคนเข้าเมืองแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะผลักดันเรื่องนี้จนถึงนาทีสุดท้ายนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ตำรวจมาเลเซียบุกยึดทรัพย์บ้านของอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักและยึดของกลางเป็นมูลค่าเกือบ 9,000 ล้านบาทในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องของผลกระทบทางจิตใจที่มีต่อเด็กๆที่ถูกพรากออกจากครอบครัวผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับรวมถึงเรื่องของคำศัพท์ใหม่ๆที่ถูกบรรจุเข้าไปอยู่ในพจนานุกรมออกฟอร์ดล่าสุดนะครับส่งท้ายกันวันนี้เราจะพาไปรู้จักสัตว์ต่างๆที่ถูกบรรจุอยู่ในที่สิ่งที่เรียกว่าโหราจารย์ฟุตบอลโลกว่าอย่างนั้นก็ติดตามกันได้นะครับจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลรัสเซียเปิดเผยนะครับว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินตกลงที่จะเข้าร่วมประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในประเทศที่3นะครับซึ่งจะมีการให้รายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นในวันพรุ่งนี้ความชัดเจนเรื่องการประชุมสุดยอดปูตินทรัมป์มีขึ้นเมื่อวันพุธนะครับหลังจากที่นายจอห์นโบตันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของสหรัฐเดินทางไปยังกรุงมอสโกพร้อมกับหารือกับประธานาธิบดีปูตินและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลรัสเซียทั้งนี้การประชุมสุดยอดปูตินทรัมป์คาดว่าจะมีขึ้นหลังจากที่ผู้นำสหรัฐเข้าร่วมประชุมสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้และหลังจากการเดินทางเยือนอังกฤษในวันที่13กรกฎาคมนะครับส่วนสถานที่ของการประชุมสุดยอดนั้นมีชื่อของกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียและกรุงเฮลซิงกิเมืองหลวงของฟินแลนด์ที่อยู่ในการพิจารณาว่าจะเป็นประเทศที่3ที่จะจัดการประชุมสุดยอดครั้งนี้ด้วยประธานาธิบดีปูตินได้กล่าวกับนายโบตันนะครับว่าการเยือนกรุงมอสโกของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียที่เรียกได้ว่ายังไม่อยู่ในทิศทางที่ดีที่สุดในขณะนี้ทั้งนี้ผู้นำสหรัฐและรัสเซียได้พบกันมาแล้ว2ครั้งนะครับระหว่างการหารือนอกรอบในเวทีประชุมสุดยอดในระดับนานาชาติและก็มีการติดต่อกันทางโทรศัพท์อยู่หลายครั้งด้วยนะครับที่ผ่านมาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับรัสเซียค่อนข้างตึงเครียดนะครับจากท่าทีของรัสเซียเกี่ยวกับความขัดแย้งในซีเรียรวมถึงข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียนั้นมีส่วนแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับกลับมาที่การเมืองในสหรัฐต่อนะครับผู้พิพากษาแอนโทนีเคนเนดีหนึ่งในคณะตุลาการศาลสูงของสหรัฐประกาศเกษียณการทำงานในวันพุธนะครับซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นสามารถหาผู้พิพากษาคนใหม่ที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมแบบขวาจัดเข้ามานั่งแทนตำแหน่งของผู้พิพากษาเคนเนดีที่ว่างลงได้นะครับผู้พิพากษาเคนเนดีปัจจุบันอายุ81ปีถูกแต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในคณะตุลาการศาลสูงของสหรัฐตั้งแต่30ปีที่แล้วในสมัยของประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนและแม้จะเป็นผู้พิพากษาแนวคิดอนุรักษ์นิยมแต่ก็เคยออกเสียงสนับสนุนเสียงของฝ่ายเสรีนิยมหลายครั้งรวมทั้งการออกเสียงครั้งสำคัญเมื่อปีค.ศ.2015เพื่อสนับสนุนการแต่งงานของคนเพศเดียวกันด้วยการเกษียณของผู้พิพากษาเคนเนดีจะมีผลตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งจะทำให้คณะตุลาการที่เหลืออยู่8คน แบ่งเป็นฝ่ายที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยม4คนและฝ่ายเสรีนิยม4คนเท่าๆกันนะครับดังนั้นเชื่อว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะเลือกตุลาการศาลสูงคนที่9ซึ่งมีแนวคิดอนุรักษ์นิยมขวาจัดนั้นก็จะทำให้คณะตุลาการศาลสูงของสหรัฐชุดนี้มีความเป็นอนุรักษ์นิยมมากที่สุดในรอบหลายสิบปีนะครับยังอยู่ในสหรัฐครับสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐลงมติปฏิเสธนโยบายปฏิรูประบบคนเข้าเมืองแม้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้พยายามผลักดันจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับให้ผ่านร่างกฎหมายที่ว่านี้โดยผลการลงมติในวันพุธฝ่ายที่ไม่ยอมรับร่างกฎหมายปฏิรูประบบคนเข้าเมืองนั้นชนะไปด้วยคะแนน301ต่อ121นะครับโดยมีสมาชิกพรรครีพับลิกันบางส่วนที่ออกเสียงร่วมกับพรรคเดโมแครตเพื่อต้านกฎหมายที่ว่านี้นะครับการที่ร่างกฎหมายนี้ไม่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนั้นหมายความว่ารัฐบาลสหรัฐจะมีทางเลือกน้อยลงในการทำตามคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ต้องการให้ยุติการพรากเด็กๆออกจากครอบครัวของผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายด้วยนะครับก่อนหน้านี้นายพอลไรอันประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐบอกว่ารัฐบาลสนับสนุนให้ครอบครัวของผู้อพยพได้อยู่ด้วยกันแต่ก็มีจุดยืนที่ชัดเจนในการปกป้องพรมแดนและบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองด้วยทั้งนี้ทางส.ส.ของสหรัฐที่มีพรรครีพับลิกันเป็นเสียงข้างมากนั้นพยายามแก้ไขนโยบายผู้อพยพมาโดยตลอดนะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่จะต้องมีการถกเถียงกันในรัฐสภากันต่อไปสำหรับเรื่องของการปฏิรูปกฎหมายคนเข้าเมืองครับและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งพิเศษให้ยกเลิกการแยกเด็กออกจากพ่อแม่ชาวต่างด้าวนะครับที่เข้าเมืองผิดกฎหมายในบริเวณชายแดนสหรัฐกับเม็กซิโกแต่ในตอนนี้มีเด็กเล็กมากกว่า 2,000 คนนะครับที่ต้องอาศัยอยู่ในที่พักชั่วคราวโดยถูกแยกออกมาจากพ่อแม่ของพวกตนซึ่งบรรดาแพทย์และผู้เชี่ยวชาญทางจิตเวชก็กังวล นะครับว่าการแยกเด็กเล็กเหล่านี้ออกจากพ่อแม่นั้นอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจของเด็กๆในระยะยาวนะครับผู้สื่อข่าวแคโรเพียร์สันมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอครับ
ครอบครัวคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายต่างมีความหวังว่าจะได้เจอกับลูกที่ถูกพรากจากอกที่ชายแดนสหรัฐค่ะเช่นเดียวกับหญิงชาวกัวเตมาลาที่ได้ลูกชายกลับสู่อ้อมกอดอีกครั้งเมื่อเร็วๆนี้หลังจากถูกพรากจากกันนานถึง1เดือนภาพถ่ายวิดีทัศน์ของรัฐบาลเป็นภาพของเด็กๆถูกขังในกรงและนอนใต้ผ้าห่มอวกาศโดยเด็กเหล่านี้จำนวนหนึ่งต้องอาศัยอยู่ในเต็นท์และที่พักชั่วคราวซึ่งตั้งอยู่ทั่วสหรัฐและที่พักชั่วคราวบางแห่งตั้งอยู่ถึงในรัฐโอเรกอนที่ไกลจากรัฐเท็กซัสจุดที่พวกเขาถูกจับกุมเป็นอย่างมากทางสมาคมการแพทย์อเมริกันเตือนนะคะว่าการแยกเด็กจากพ่อแม่และครอบครัวจะมีผลกระทบทางจิตใจค่ะซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีปัญหาสุขภาพตามมาซึ่งอาจจะเป็นผลกระทบที่ถาวรแพทย์หญิงโคลีนคราฟต์ประธานสมาคมกุมารแพทย์อเมริกันมีบทบาทในฐานะผู้เชี่ยวชาญคนสำคัญที่ออกมากล่าวแสดงความกังวลต่อเรื่องนี้โดยเตือนว่าเด็กเล็กที่ประสบกับความเครียดในระดับที่เป็นพิษจะมีความบกพร่องด้านพัฒนาการความสามารถทางภาษาและความสามารถตามวัยอย่างอื่น
It may take a long time for this trauma to be resolved and these children to be healed
แพทย์หญิงคราฟต์กล่าวว่าผลกระทบร้ายแรงทางจิตใจต่อเด็กแบบนี้อาจต้องใช้เวลานานมากในการเยียวยาค่ะทางด้านแพทย์หญิงลิซ่าฟอร์ชูน่าจิตแพทย์แห่งภาควิชาการแพทย์มหาวิทยาลัยบอสตันซึ่งทำงานกับเด็กๆที่ถูกแยกจากพ่อแม่ที่ข้ามชายแดนมายังสหรัฐอย่างผิดกฎหมายเธอกล่าวว่าการแยกลูกจากพ่อแม่เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วก่อนหน้าที่ผู้นำสหรัฐจะมีคำสั่งพิเศษให้ยุติและมาตรการนี้มีผลกระทบต่อจิตใจของเด็กไม่ว่าเด็กจะอายุเท่าไหร่ก็ตามค่ะ
Multiple kids tell me about sort of being you know feeling very cold not eating enough not having you know supports of like their parents or adults
แพทย์หญิงฟอร์ชูน่ากล่าวว่ามีเด็กหลายคนที่บอกกับตนเองว่ารู้สึกหนาวกินไม่อิ่มและไม่ได้เจอพ่อแม่หรือญาติที่ให้กำลังใจและความรักซึ่งสร้างความเครียดให้แก่เด็กเป็นอย่างมากบรรดาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเด็กในที่พักชั่วคราวบางแห่งซึ่งเด็กๆถูกกักตัวเอาไว้บอกว่าพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้อุ้มหรือกอดเด็กแม้ว่าจะเป็นเด็กที่อายุน้อยก็ตามค่ะ มิเรียมโกดินแห่งสถาบันกิลที่ให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวด้านการบาดเจ็บทางจิตใจการเยียวยาและการศึกษาในรัฐเวอร์จิเนียกล่าวว่าการสัมผัสสำคัญมากโดยเฉพาะกับเด็กเล็กค่ะ
When you rock a child they can hear your heart rate you can hear their heart rate and it's through thatCorregulation that children can be soothed.
Godin กล่าวว่าเวลาเราอุ้มเด็กและโยกตัวเบาๆเด็กจะได้ยินเสียงจังหวะการเต้นของหัวใจของผู้ใหญ่และผู้ใหญ่ก็จะได้ยินจังหวะการเต้นของหัวใจเด็กเช่นกันและนี่จะมีผลให้เด็กรู้สึกดีขึ้นค่ะแพทย์หญิงฟอร์จูน่ากล่าวว่าการสัมผัสจากพ่อแม่ทำให้เด็กรู้สึกว่าเป็นที่รักและได้รับการเอาใจใส
่ For even younger children who if they're not touched and engaged with can become
ท่านหญิงฟอร์จูน่ากล่าวนะคะว่าเด็กเล็กที่ถูกละเลยไม่มีคนใส่ใจหรือไม่ได้รับสัมผัสจากผู้ใหญ่อาจจะกลายเป็นเด็กที่ไม่ตอบสนองทางความรู้สึกและเกิดความบกพร่องด้านพัฒนาการตามมาค่ะเด็กจะไม่สามารถเข้าใจคนอื่นได้เด็กจะสูญเสียความสามารถในการไว้เนื้อเชื่อใจคนอื่นเด็กจะไม่อยากเข้าสังคมและไม่อยากสร้างสัมพันธ์กับคนอื่นแม้ว่าจะได้กลับคืนไปสู่อ้อมกอดของพ่อแม่แล้วก็ตามค่ะอย่างไรก็ตามค่ะผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าผลกระทบนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นกับเด็กทุกคนเสมอไปนะคะแต่ว่าเด็กที่ยังอายุน้อยมากมีโอกาสเสี่ยงมากที่สุดและการแยกเด็กจากพ่อแม่อาจไปเพิ่มระดับความเครียดที่เด็กประสบอยู่แล้วเป็นทุนเดิมจากสภาพความเป็นอยู่ที่ไม่ปลอดภัยในประเทศบ้านเกิดค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐเช่นกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังกดดันให้รัฐสภาผ่านร่างกฎหมายนะครับที่จะช่วยให้รัฐบาลมีวิธีใหม่ๆในการตรวจสอบการลงทุนของบริษัทต่างชาติในสหรัฐเพื่อปกป้องสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกว่าภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐโดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องนะครับให้มีการจำกัดการลงทุนของจีนในบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐและควบคุมการส่งออกสินค้าไฮเทคของสหรัฐไปยังตลาดจีนเพื่อป้องกันการถูกลักลอบขโมยทรัพย์สินทางปัญญานั่นเองนะครับประธานาธิบดีทรัมป์บอกด้วยนะครับว่าการทบทวนวิธีที่สหรัฐใช้ตรวจสอบการลงทุนของบริษัทต่างชาตินั้นจะช่วยให้สหรัฐมีศักยภาพมากขึ้นในการปกป้องภัยคุกคามจากการลงทุนจากต่างชาติในขณะเดียวกันก็ยังคงสามารถสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนจากต่างประเทศได้ประธานาธิบดีทรัมป์ระบุด้วยนะครับว่าหากรัฐสภาสหรัฐไม่สามารถผ่านร่างกฎหมายนี้ตนก็จะใช้อำนาจที่มีอยู่ในการทำให้สิ่งที่ตนเสนอไปนั้นเกิดขึ้นให้ได้นะครับและที่มาเลเซียนะครับตำรวจมาเลเซียบุกยึดทรัพย์สินซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่องเพชรและกระเป๋าแบรนด์เนมราคาแพงมูลค่ารวมเกือบ275ล้านดอลลาร์นะครับหรือเกือบ 9,000 ล้านบาทที่บ้านของอดีตนายกรัฐมนตรีนาจิบราซักนายอามาซิงผู้บังคับการกองปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของมาเลเซียออกแถลงการเมื่อวันพุธที่กรุงกัวลาลัมเปอร์นะครับว่าเป็นการบุกยึดทรัพย์สินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียโดยทรัพย์สินที่พบนั้นมีทั้งเครื่องเพชร 12,000 ชิ้นกระเป๋าแบรนด์เนม567ใบนาฬิกา423เรือนและแว่นตาแบรนด์เนมอีก234อันนะครับซึ่งทรัพย์สินที่มีราคาสูงที่สุดก็คือสร้อยคอที่มีมูลค่ากว่า1ล้านดอลลาร์หรือ32ล้านบาทนะครับการบุกยึดทรัพย์สินครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างการตรวจค้นสถานที่6แห่งซึ่งมีความเชื่อมโยงกับนายนาจิบราซักที่กำลังถูกสอบสวนในประเด็นทุจริตคอร์รัปชันในกองทุนของรัฐที่เรียกว่า 1MDB ที่เขาเป็นผู้ก่อตั้งขึ้นในช่วงที่ดำรงตำแหน่งผู้นำของมาเลเซียนั่นเองนะครับและก็ยังอยู่ที่มาเลเซียนะครับผลการเลือกตั้งของมาเลเซียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นนอกจะเป็นสาเหตุให้ตั้งรัฐบาลร่วมชุดใหม่แล้วยังอาจสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่อสื่อมวลชนที่เคยถูกควบคุมดูแลโดยรัฐบาลชุดเก่าด้วยนะครับคุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอครับ
ที่สำนักงานของข่าวออนไลน์มาเลเซียกินี่พนักงานต่างตื่นเต้นกับความคิดที่ว่าสื่อมวลชนมาเลเซียอาจมีเสรีภาพมากขึ้นหลังรัฐบาลชุดใหม่ขึ้นบริหารประเทศค่ะ
I am pretty optimistic that you know somehow things will be different of course it's still too early
สตีเฟนกังบรรณาธิการบริหารของข่าวออนไลน์มาเลเซียกินี่กล่าวว่าตนเองรู้สึกมีความหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ว่าในตอนนี้ยังเร็วเกินไปค่ะกังพูดถูกที่ว่าตอนนี้ยังเร็วเกินไปที่จะบอกได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในด้านเสรีภาพสื่อมวลชนหลังจากที่มาเลเซียได้รัฐบาลชุดใหม่ที่นำโดยพรรคฝ่ายค้านซึ่งชนะการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกตั้งแต่ประเทศได้รับเอกราชจากอังกฤษเมื่อ60กว่าปีที่แล้วเป็นเวลานานร่วมหลายสิบปีที่สื่อมวลชนส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลค่ะนอกจากนี้บรรดาพรรคการเมืองและเจ้าของธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองกับรัฐบาลก็เป็นเจ้าของสื่อมวลชนใหญ่ๆหลายสื่อด้วยกันค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะรัฐบาลมาเลเซียสร้างความยากลำบากให้แก่สื่อมวลชนที่ไม่ขึ้นกับรัฐบาลอย่างข่าวออนไลน์มาเลเซียกินี่ค่ะ
It was definitely you know outright censorship because the government could say to and would say to the print and the broadcasters you cannot cover this
กายาทรีเวนกิตเทศวารานนักวิชาการแห่งมหาวิทยาลัยนอตติงแฮมมาเลเซียกล่าวว่ามาตรการของรัฐบาลชุดก่อนถือเป็นการควบคุมสื่ออย่างชัดเจนเพราะรัฐบาลสามารถบอกกับสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์และสื่อกระจายเสียงได้ว่าไม่สามารถรายงานข่าวเรื่องนู้นเรื่องนี้ได้ค่ะยกตัวอย่างเรื่องข้อกล่าวหาที่ว่าอดีตนายกรัฐมนตรีนาจีประซักทุจริตครั้งใหญ่ก่อนหน้าที่เขาจะหลุดออกจากตำแหน่งเพราะผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุดค่ะสื่อมวลชนส่วนใหญ่ของประเทศในตอนนั้นต่างลดความสำคัญของข้อกล่าวหาหรือไม่ก็รายงานข่าวปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและนี่ทำให้ผู้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอย่างเควินคอร์หันไปติดตามข่าวสารจากสื่อที่มีความเที่ยงตรงอย่างข่าวออนไลน์มาเลเซียกินี่ค่ะ
People do generally do not trust the mainstream media
เขากล่าวว่าประชาชนโดยทั่วไปในมาเลเซียไม่เชื่อใจสื่อมวลชนส่วนใหญ่ของประเทศก่อนหน้าการเลือกตั้งทั่วไปที่ผ่านมาค่ะและหันไปติดตามข่าวจากสื่อมวลชนทางเลือกอื่นๆทางอินเทอร์เน็ตเพื่ออ่านรายงานข่าวที่มีเนื้อหาดีกว่าและยุติธรรมกว่าในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งนะคะรัฐบาลผสมชุดใหม่ได้สัญญาว่าจะส่งเสริมเสรีภาพด้านการแสดงความคิดเห็นแต่ยังไม่รู้แน่ชัดว่าจะทำตามที่สัญญาหรือไม่ค่ะนายแพทย์มหาธีมูฮัมหมัดนายกรัฐมนตรีคนใหม่เคยดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศมาแล้วระหว่างปีพ.ศ. 2524จนถึงพ.ศ. 2546ซึ่งตัวเขาเองก็เป็นผู้นำที่ไม่เป็นมิตรต่อสื่อมวลชนเช่นกันค่ะข่าวออนไลน์มาเลเซียกินี่มีผนังที่เรียกว่า Press Freedom Wall ที่แสดงรายชื่อของสื่อมวลชนในมาเลเซียทั้งที่ถูกรัฐบาลปิดตัวหรือสั่งพักการทำงานโดยมีหลายกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงที่นายแพทย์มหาธีเป็นผู้นำของประเทศในอดีตค่ะ
It's pretty ironic isn't it I mean you know the fact that you have a prime minister now during his first you know stint as prime minister is never known to be you know friendly to the media
สตีเฟนกังบรรณาธิการบริหารของข่าวออนไลน์มาเลเซียกินี่กล่าวว่าเป็นเรื่องน่าขันที่นายแพทย์มหาธีซึ่งเป็นศัตรูกับสื่อมวลชนในตอนบริหารประเทศในอดีตกลับชนะการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเพราะสัญญาว่าจะส่งเสริมเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพของสื่อมวลชนค่ะข่าวออนไลน์มาเลเซียกินี่สัญญานะคะว่าจะยังคงความเที่ยงตรงในการรายงานข่าวอย่างที่ทำมาตลอดและจะไม่อ่อนค้อยกับรัฐบาลชุดใหม่ค่ะแต่มาถึงตอนนี้ยังไม่มีใครบอกได้ว่าเสรีภาพของสื่อมวลชนในมาเลเซียภายใต้รัฐบาลชุดใหม่ของนายแพทย์มหาธีจะออกหัวหรือออกก้อยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับ VOA ดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์ลดลง166จุดปิดที่ 24,118 จุด Nasdaq ลดลง117จุดปิดที่ 7,445 จุดStandard & Poor's ลดลง23จุดปิดที่ 2,699 จุดนะครับราคาทองคำลดลง5ดอลลาร์70เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,254 ดอลลาร์นะครับส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับ4สตางค์ครับก็คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวคุณนิธิการกำลังวันมีรายงานเกี่ยวกับคำศัพท์ใหม่ๆ ที่บรรจุอยู่ในพจนานุกรมออกฟอร์ดล่าสุดเลยมีหลายคำด้วยกันเชิญเลยครับคุณนิติการ
ค่ะพจนานุกรม Oxford English Dictionary ได้เพิ่มคำศัพท์พร้อมกับความหมายใหม่อีก 1,000 คำซึ่งถือเป็นการปัดฝุ่นความเข้าใจเรื่องความหมายของคำศัพท์กับบริบทใหม่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะโดยพจนานุกรม Oxford English Dictionary นั้นมีคำศัพท์ในพจนานุกรมแล้วทั้งสิ้น 855,000 คำโดยเล่มล่าสุดได้รับการปรับปรุงไปเมื่อปีคริสตศักราช2000และต้องใช้เวลามากกว่า10ปีในการปรับปรุงพจนานุกรมให้เสร็จสิ้นแต่ทางเว็บไซต์พจนานุกรมออนไลน์ของ Oxford นั้นจะมีการปรับปรุง4ครั้งต่อปีแคทเธอรีนคอนเนอร์มาร์ตินหัวหน้าฝ่ายพจนานุกรมในสหรัฐบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าขันที่เราพูดว่าการบรรจุคำศัพท์ใหม่ๆทั้งที่เราเคยได้ยินหรือใช้กันมานานแล้วแต่คำศัพท์เหล่านี้กลับไม่ถูกบรรจุลงในพจนานุกรมอย่างเป็นทางการมาก่อนเท่านั้นเองทั้งนี้คำศัพท์ที่เพิ่มมาใหม่ก็มีคำว่า brand cheese ซึ่งคล้ายๆกับคำว่า bread and cheese แต่ขมวดให้สั้นลงให้ความหมายว่าการรับประทานชีสและขนมปังไปพร้อมๆกันซึ่งถูกใช้ครั้งแรกในปีคริสตศักราช1665ค่ะคำต่อมาคือ death shieldy ให้ความหมายว่าคนที่กระทำความผิดร้ายแรงและถูกตัดสินโทษประหารนอกจากนี้พจนานุกรม Oxford ยังเพิ่มคำว่า hip hopเข้าไปในพจนานุกรมด้วยซึ่งหมายถึงแนวเพลงที่ผสมความเป็นฮิปฮอปกับเพลงป๊อปเข้าไปนำมาใช้ครั้งแรกเมื่อปี1985ในรูปแบบคำว่าฮิปฮิปฮอปซึ่งลดรูปลงมาเป็นฮิปฮอปเมื่อปี1991ในรายงานบนหนังสือพิมพ์ที่กล่าวถึงแรปเปอร์ MC Hammer เรามีบางช่วงบางตอนของแนวเพลงที่เรียกว่าฮิปฮอปมาให้ฟังกันด้วยค่ะBreak it down. ฟังแล้วก็ต้องโยกตามกันไปนะคะนอกจากนี้ยังมีคำว่า Imposter Syndrome เป็นคำที่เริ่มใช้ตั้งแต่ปี1982ค่ะเนื่องจากว่ามีนิตยสาร Vogue ได้ตีพิมพ์เรื่องราวเรื่องหนึ่งของผู้หญิงที่มีภาวะที่คิดว่าตัวเองไม่เก่งทำให้คำว่า imposter syndrome หรือว่าคำว่า imposter phenomenon นั้นให้ความหมายเดียวกันว่าภาวะที่คิดว่าตัวเองไม่เก่ง ส่งท้ายด้วยการเพิ่มคำศัพท์ที่ทันกับยุคสมัยมากขึ้นค่ะมีคำว่า binge watching binge แปลว่าการทำกิจกรรมบางอย่างที่มากจนเกินไป ถี่เกินไปบ่อยเกินไปในบริบทนี้เมื่อรวมกับคำว่า watch ก็ให้ความหมายว่าคนที่มีภาวะติดซีรีส์มากเกินไปและชมกันแบบหามรุ่งหามค่ำกลับไปทำงานตาแพนด้ามาเลยทุกเช้าบอกว่าติดซีรีส์ Game of Thrones เป็นต้นนะคะนอกจากนี้เกี่ยวกับภาพยนตร์เหมือนกัน Spoiler Alert ค่ะหมายถึงการเปิดเผยเรื่องราวสำคัญบางอย่างก่อนที่คนอื่นจะได้รับรู้ด้วยตัวเอง
เราจะเห็นบ่อยใช่
ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยในกรณีของภาพยนตร์ละครซีรีส์หรืองานประพันธ์และบางครั้งก็คืออาจจะเป็นผลบอลบ้างนะคะและส่งท้ายกันด้วยคำที่เกี่ยวข้องกับบริบททางสังคมในปัจจุบันนี้ค่ะก
็
คือคำว่า microaggression แปลว่าการคุกคามผู้อื่นโดยไม่ได้ตั้งใจในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมนั้นมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ซึ่งเริ่มต้นใช้จากเชสเตอร์เอ็มเพียร์สนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในปี1970เรียกปรากฏการณ์ของคนที่ไปคุกคามคนที่แตกต่างโดยไม่ได้ตั้งใจโดยมีบรรทัดฐานจากกรอบความคิดเดิมๆเรียกว่าสเตอริโอไทป์เนี่ยเช่นกรณีที่คนเอเชียคนฝรั่งเห็นคนเอเชียพูดภาษาอังกฤษชัดก็จะชมว่าคุณพูดภาษาอังกฤษเก่งจังเลยนะซึ่งตอนแรกอาจจะเหมือนเป็นเจตนาชื่นชมแต่คนฟังอาจจะคิดไปว่านั่นคือการดูถูกว่าคนเอเชียมักจะพูดภาษาอังกฤษได้ไม่ดีนักค
่
ะ
ใช่มองได้หลายแง่ครับผมนั่นก็เป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจนะฮะซึ่งคุณนิติการนำมาเสนอกันแล้วก็เพิ่งถูกบรรจุอยู่ในพจนานุกรมของออกฟอร์ดเมื่อเร็วๆนี้ส่งท้ายกันวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับฟุตบอลโลกนะครับแต่ไม่ใช่ผลบอลเป็นการทำนายผลบอลโดยสัตว์ต่างๆที่มีอยู่มากมายนะครับตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งก่อนๆที่ผ่านมาจนมาถึงครั้งนี้มีสัตว์อะไรบ้างที่ถูกเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมโหราจารย์เวิลด์คัพนะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานมาเสนอส่งท้ายครับ
กับการแข่งขันฟุตบอลโลกที่รัสเซียกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังผลพลิกล็อกของหลายคู่ สีสันขอบสนามก็มีไม่แพ้กันโดยเฉพาะเมื่อมีการนำสัตว์มาช่วยทำนายผลการแข่งขันในอดีตคงจำกันได้ว่าเจ้าปลาหมึกพอลจากเยอรมนีแห่งฟุตบอลโลกปี2010ขึ้นชื่อเรื่องความแม่นยำระดับเซียนและปีนี้มีบรรดาสัตว์มากมายที่ร่วมสร้างความคึกคักกับการคาดการณ์ผลฟุตบอลโลกและแหล่งรวมโหนเหล่านี้สำหรับ World Cup 2018นั้นอยู่ที่สวนสัตว์ลิมโปโปในรัสเซียครับ
กาดาลกีของเรา выступает и предсказательницей тапир на чемпионате. Ну сегодня вот она предсказала, что победит.
ครับผู้อำนวยการสวนสัตว์วลาดิเมียร์เยราซิมอฟกล่าวว่าแม่หมอตัวล่าสุดคือสมเสร็จเพศเมียที่ทำนายจากการเลือกที่ใส่อาหารที่มีธงชาติประเทศคู่แข่งขันว่าสวีเดนนั้นจะเป็นฝ่ายชนะซึ่งผลก็ออกมาตามนั้นสมเสร็จรัสเซียตัวนี้ทำผลงานได้ดีกว่าช้างที่ชื่อว่าเซล่าในสวนสัตว์สตุตการ์ดของเยอรมนีซึ่งมันทำนายว่าเยอรมนีนั้นจะเสมอกับเม็กซิโกในแมตช์ที่ทีมจังโก้ชนะนะครับและที่เสียหน้ามากกว่าคือลิงลีเมอร์ที่บอกว่าอินซีเล็กจะกำชัยจนผู้ดูแลสวนสัตว์ต้องช่วยแก้ต่างให้ว่าตอนแรกเจ้าลีเมอร์ออกมาดมกล่องอาหารที่มีธงเยอรมนีแต่สุดท้ายเลือกกินอาหารจากกล่องที่มีธงเม็กซิโกนะครับโหนฟุตบอลโลกปีนี้ยังมีอีกรายหนึ่งที่เป็นแมวหูหนวกซึ่งชื่อว่าอะคิลิสในรัสเซียครับ
We are assured that he has a special gift because he is deaf and we think if he has not something
มาเรียฮาวทูเนนจากพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิทาจที่อยู่ของเจ้าอะคิลิสเชื่อว่าแมวตัวนี้น่าจะมีพรสวรรค์เพราะมันจะได้สิ่งที่พิเศษมาทดแทนความสามารถในการได้ยินที่ขาดหายไปนะครับเจ้าอะคิลิสกำลังไต่เต้าอันดับหมอดูบอลโลกหลังทำนายถูกต้องมาแล้วถึง4ครั้งรวดคู่แข่งของอะคิลิสมีเจ้าอูดชาฮีนจากตะวันออกกลางที่เคยสร้างสีสันทำนายผลเวิลด์คัพเมื่อ4ปีก่อนและยังมีหมูที่ชื่อมิสติกมาคัสจากอังกฤษที่เคยถูกนำมาทายผลเกมทั้งกีฬาและการเมืองหลายครั้งที่สร้างชื่อเสียงมากที่สุดเห็นจะเป็นการทำนายผลการเลือกตั้งในสหรัฐเมื่อ2ปีก่อนที่มิสติกมาคัสพยากรณ์ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับคนที่อยากติดตามเรื่องเบาๆจากขอบสนามฟุตบอลโลกก็ต้องคอยลุ้นว่าในบรรดาสัตว์เหล่านี้ตัวใดจะได้เป็นแชมป์หมอดูแม่นๆแห่งโวคัพ2018ครับHands up for your colors ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
กลับไปที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
Washingtonสวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนิติการคะ
สวัสดีครับคุณเทรารัตน์ครับ
ค่ะก็แหมฟังเรื่องฟุตบอลโลกทั้งอะไรเดียทั้งสัตว์ที่มาทำนายผลนะแล้วก็ทั้งดูฟุตบอลโลกติดต่อกันนานจนเป็นเขาเรียกอะไรบิงวอชชิ่งใช่ไหมคุณทรงพจน์เนี่ยกัน
เรียกว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอน
ตายิ่งกว่าแพนด้าอีกนะฮะยิ่งกว่าแพนด้าที่เอามาทำนายผลฟุตบอลโลกอีก
ค่ะจริงๆสัตว์ทายผลฟุตบอลผลกีฬานี่มีเยอะนะคะของไทยก็มีนะคุณทรงพจน์คุณนี้ที่
ครับ
มีควายไทยด้วย
ว้าว
แล้วแม่นไหมฮะ
แม่นไหมเหรอเขาบอกว่าดิฉันก็ไปหาข้อมูลควายไทยจากจังหวัดสุพรรณชื่อโพทองมาทายผลฟุตบอลยูโรไม่ใช่ฟุตบอลโลกครั้งนี้นะคะปรากฏว่าเขาก็ทายถูกโปรตุเกสชนะในนัดนั้นที่ชนะทีมชาติสเปนอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดิฉันก็จำไม่ได้หรอกแต่ว่าไปอ่านดูว่ามีแมวมีควายไทยแล้วก็มีแมวน้ำชื่อติ๊กประเทศไทย ก็ทายผลฟุตบอลสากลกับเขาด้วยนอกเหนือจากแมวๆทั้งหลายหรือสัตว์อื่นๆนะคุณทรงพจน์มีแพนด้าก็ทายผลได้ด้วยใช่ไหมคะ
เหมือนกับกลายเป็นสีสันของฟุตบอลโลกอีกอย่างหนึ่งดีกว่าอย่าถือเป็นจริงเป็นจัง
ใช่
นะครับเพราะว่าเห็นวิธีที่เอาสัตว์มาทำนายแล้วบางทีก็ขำเหมือนกันแบบว่าเดินไปกินอาหารถังไหนก็ เป็นถังนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเป็นสีสันสนุกสนุกกันไปนะครับแล้วก็มีที่เขาใช้ปัญญาประดิษฐ์มาทำนายด้วยคุณนิติการเมื่อกี้เล่าให้ฟังก็ผลปัญญาประดิษฐ์นี่ทำนายว่าเยอรมันจะเข้าชิงกับเยอรมันกับบราซิล
เขาใช้หลักความน่าจะเป็นแล้วนะเขาว่ากันอย่างนั้น
อ
ัน
นี้ฟุตบอลโลกนี่อะคะ
ใช่ค่ะ
แต่ว่ารู้สึกจะแม่นเกินไปหน่อยนะฮะ
ใช่ใช่เอาไปไว้ห่างๆได้แล้วเดี๋ยวเราไปด้วย
สรุปว่าสัตว์อาจจะแม่นกว่าน
ั่นน่ะสิ